Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 3 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រជារាស្ត្រហុងគ្រីបានចានចោលកូតាជនចំណាក់ស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីជំរុញការវាលុកចូលក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅក្រោយមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះកាសែត New York Times រាយការណ៍ថាលោក Trump អាចកេះកិច្ចវេះពីការបង់ពន្ធដារច្រើនឆ្នាំមកហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនចិនចាត់ទីដៅលើប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងអាកាសហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហឿងសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យមីសូរីស្ដីពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអាមេរិកគាំទ្រលោកស្រី Clinton ច្រើនជាងលោក Donald Trump ក្រោយពីការតស៊ូមតិលើកទី1សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ប្រជារាស្ត្រហុងគ្រីបានចានចោលដោយសញ្ញាឆ្នោតភាកច្រើននៅកូតារបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឲ្យប្រទេសពួកគេទទួលយកពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រចាំមតិមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីនីវអមៀនឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Orban បើតាមទិន្នន័យផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសហុងគ្រីថាជាមួយចំនួន 95% នៃសញ្ញាឆ្នោតត្រូវរាប់រួចហើយចំនួនជាង 98% នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងកូតារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវទុកជាមុខខៈពីព្រោះចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានតិចជាង 50% បូក1ដែលជាចំនួនដែលគេតម្រូវឲ្យមានការិយាល័យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថានៅម៉ោង5កន្លះល្ងាចមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតតែប្រមាណ 50% ប៉ុណ្ណោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានជំរុញទៅមុខនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងការវាយលុកមួយដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីវាយយកក្រុងធំមួយក្នុងម្ដាក្រុងធំនានាក្នុងប្រទេសនេះពីកណ្ដាប់ដៃពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានសន្យាដល់ពួកឧទានថាពួកគេអាចចេញដោយសុវត្ថិភាពពីទីក្រុងនេះបានប្រសិនបើពួកគេចាក់ចេញពីផ្នែកខាងកើតនៃក្រុងនេះនៅក្រៅមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានយកមន្ទីរពេទ្យនៃសង្កាត់នេះធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកអ្នកធ្វើការផ្នែកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យធំបំផុតនៅសេសសល់ក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកទី2ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេបានជំរុញទៅមុខដើម្បីវាយកក្រុងនេះទាំងស្រុងមកវិញលោក Stephen O'Brien អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌និងការសម្របសម្រួលជំនួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូបានត្រូវធ្វើឲ្យខូចខាតខ្ទេចខ្ទីលោកបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានយ៉ាងហោចណាស់ការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអំពើហិង្សាសម្រាប់ជំលៀសពួកអ្នកជំងឺនិងពួកអ្នករបួសធ្ងន់ធ្ងរចេញពីទីក្រុងនេះដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យជិតរលំហើយលោក O'Brien បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាយ៉ាងតិចបំផុតដាច់ខាត ខ្ញុំអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងមនុស្សធម៌ចំនួន24ម៉ោងរៀងរាល់សប្តាហ៍សូមបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គាលនៅពេលនេះបើតាមកាសែត New York Times បានផ្សាយថាលោក Donald Trump បច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសអំពីការរកស៊ីខាតចំនួន916លានដុល្លារក្នុងឯកសារពន្ធដាររបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1995ហើយសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយដែរថាការកាត់បន្ថយពន្ធដារច្រើនកកលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឹមគេចវេះដោយត្រឹមទៅតាមច្បាប់មិនបង់ពន្ធដារសហព័ន្ធខាងប្រាក់ចំណូលរហូតដល់19ឆ្នាំបើតាមកាសែត New York Times ថាការខាត់បង់បំផុតជិត1000លានដុល្លារជាចំនួនច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបត្តិការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាង50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល18ឆ្នាំក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោយកាសែត New York Times បានបោះពុម្ពផ្សាយអ្វីដែលហាក់ដូចជាផ្នែកមួយនៃឯកសារពន្ធដាររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះដោយបានត្រូវបញ្ជូនបែបអនាមិកឲ្យសារព័ត៌មាន New York Times ឯកសារទាំងនេះបង្ហាញថាលោក Trump បានប្រកាសថាលោកបានខាតបង់916លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1995ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមហាសដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យរូបនេះមិនបាច់បង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបដូចគ្នាការលាតត្រដាងឲ្យដឹងនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយលោកស្រី Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីច្រើនដងអំពីកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនិងអំពីការប្រកែករបស់លោកមិនព្រមផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងអំពីឯកសារពន្ធដាររបស់លោកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែពីរនាក់កាលពីខែច័ន្ទក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកសៃក្លីនតនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាក្នុងមួយឆ្នាំដុល្លារត្រឹមរកស៊ីខាត់ជិត1000លានដុល្លារ1000លានដុល្លារជាការច្បាស់លាស់គឺគាត់គិតបេះមិនបង់ពន្ធដារជិត2ទសវត្សនៅពេលដែលគ្រួសារអ្នកធ្វើការងារអាមេរិករាប់សិបលានអ្នកបានបង់ពន្ធដាររបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកហៀបតែមិនបានបំពេញតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធនេះដោយបញ្ចប់ភាពវឹកវរខាងនយោបាយចំនួន12ខែអំពីគោលនយោបាយទទួលពួកជនភៀសខ្លួនដោយមានមនុស្សតែ5នាក់តិចជាងគោលដៅរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួន85000នាក់ឲ្យមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្តាលអាទិត្យថ្ងៃទី1ខែតុលាដែលជាពេលចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ2017និងជាពេលវេលាចាប់ផ្ដើមប្រកដិទិនហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនដែលសឹងតែបានបំពេញតាមកម្រិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសខ្លួនធំធំនៅឆ្នាំនេះគឺមានជនជាតិសេរីជាង 12,500 នាក់នៅក្រៅមានគោលដៅត្រូវប្រកាសដោយរដ្ឋបាលអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញថានឹងទទួលយកមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 10,000 នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអំពើហិង្សារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនោះជនជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូងហ្គោនិងប្រជារាស្ត្រភូមាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិនានាដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកមកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួន
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
សង្គ្រាមប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងអាកាសអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននានាព្យាយាមប្រជែងនឹងក្រុមហ៊ុនយក្សផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Google, Amazon និង Apple នៅក្នុងទីផ្សារផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដ៏សំខាន់ចំណាត់ការដូចនេះពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលមានចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជុំវិញបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការលួចយកទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងសន្តិសុខបណ្ដាញកុំព្យូទ័រលោក Saibal Das Gupta រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធទិន្នន័យដូចជាក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម website Baidu និងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Huawei នឹងបង្កជាចំណោទមួយនៅក្នុងចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដទៃទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងនៅប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែក្តោបក្តាប់ទៅលើអាជីវកម្មក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏កំពុងតែឈានជើងចូលទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបង្ខាំងច្បាប់នានាដែលបង្កការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសចិនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែតឹងតែងឡើងនៅក្នុងអាជីវកម្មផ្នែកទិន្នន័យក្នុងអាកាសក៏បាននាំឲ្យមានការចោទសួរកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខទិន្នន័យប្រតិបត្តិការផងដែរការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យក្នុងឱកាសពីសំណាក់ជនស៊ីវិលមាននៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនដើរដោយទិន្នន័យប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធធនាគារនិងដឹកជញ្ជូនដែលក្នុងនោះរួមមានគម្រោងនានាសម្រាប់យានយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងផងដែរលោក Lee Brandstetter សហសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថាន Hinge ផ្នែកគោលនយោបាយនិងគ្រប់គ្រងនៃមហាវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon បានប្រាប់ VOA ថាសាជីវកម្មពហុជាតិមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការការពារសិទ្ធិបញ្ញារបស់ពួកគេនៅប្រទេសចិនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយមានករណីមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទាំងនោះជឿថាព័ត៌មានមានតម្លៃផ្សេងៗត្រូវបានលួចពីពួកគេតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលោកបានថ្លែងថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យសាជីវកម្មពហុជាតិដែលមិនមានប្រភពដើមពីប្រទេសចិនមានការស្ទាក់ស្ទើរមុនពេលដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យសំខាន់ៗចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងឱកាសផ្ដល់ឲ្យដោយសេវាកម្មរបស់ចិនក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមានកម្រិតនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសចិនប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សេវាកម្មតម្លៃខ្ពស់ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសផ្សេងឡើយក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការតាមទិន្នន័យនៅប្រទេសចិនកំពុងតែបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយព្យាយាមទាក់ទាញយកទិន្នន័យសំខាន់ផ្សេងៗលើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Alibaba បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីបស្ចិមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោក Brandstetter មិនគិតថាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យក្នុងឱកាសនឹងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមធំដូចជាក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Amazon នៅក្នុងអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឡើយលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការរារាំងក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្នែក Digital ដទៃទៀតតាមពិតទៅគ្រាន់តែជាការជះឥទ្ធិពលដោយប្រយោលទៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ហេតុផលនេះលោករំពឹងថាក្រុមហ៊ុន Digital នៅប្រទេសចិននឹងបន្តការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែលោកមិនរំពឹងថាពួកគេនឹងមានជោគជ័យនៅក្រៅប្រទេសឡើយការដាក់កំហិតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមហ៊ុនលក់ដូរតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យបរទេសបានបង្កជាការចំណេញមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យក្នុងស្រុកដែលអាចទទួលបាននូវឱកាសអាជីវកម្មធំៗដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដទៃទៀតនេះជាទំហំអាជីវកម្មដ៏ធំមួយបើគិតពី 1/5 នៃក្រុមហ៊ុនក្នុងបញ្ជី Fortune 500ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិននៅក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យបរទេសអាចមានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសចិនប្រសិនបើពួកគេមានដៃគូក្នុងស្រុកហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ server ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែទីផ្សារប្រទេសចិនមានទំហំធំខ្លាំងដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសមិនអាចមើលរំលងបានអ្នកស្រីសៃឡាជេសានូវប្រធានគណៈវិទ្យាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងសង្គមនៅវិទ្យាស្ថាន Harvard Kennedy School មានការព្រួយបារម្ភថាការប្រកួតប្រជែងដែលមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មទិន្នន័យលើអាកាសអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធំមួយមុនពេលមនុស្សម្នាដឹងពីតម្រូវការនៃការមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអាជីវកម្មទិន្នន័យក្នុងលំហនៅមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនៅឡើយទេបុគ្គលនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះកំពុងតែបង្កើតនៅច្បាប់នានាស្របពេលដែលពួកគេបន្តប្រតិបត្តិការទៅមុខឬកេងចំណេញពីកង្វះខាតនៃច្បាប់ផ្សេងផ្សេងលោកស្រីគិតថាសោកនាដកម្មដ៏ធំអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះធំមួយឬកន្លែងដទៃទៀតដូចជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើយវានឹងនាំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីបានបន្តថាការធានារក្សាសន្តិសុខដែលត្រូវបានសន្យាទៅកាន់អតិថិជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យក្នុងលំហគឺពិតជាមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងខ្លាំងកញ្ចប់ច្បាប់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិលើសន្តិសុខទិន្នន័យពិតជាមានលក្ខណៈចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនគិតថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិណាមួយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបាន
ក្រោយការដេញដោលមតិលើកទី1រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26កន្លងទៅនេះការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានស្ទង់មតិរបស់និស្សិតចំនួន400នាក់បានរកឃើញថាសម្លេងគាំទ្រលើលោកស្រី Clinton បានកើនឡើងក្រោយការដេញដោលមតិហើយសម្លេងគាំទ្រលោក Donald Trump បានថយចុះក្រោយការដេញដោលមតិគ្នានោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាស VOA រវាងនាងតែនសុកសេនិតនិងកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ជុំវិញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុភ័ក្រ
ចា៎ជម្រាបសួរ
ចា៎ថ្មីៗនេះនាងខ្ញុំបានដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយតើការស្រាវជ្រាវនោះសិក្សាអំពីអ្វីទៅ
ការស្រាវជ្រាវដែលខាងសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើនេះគឺពិនិត្យទៅលើការវិតម្លៃក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃការមើលទស្សនាការជជែកតទល់របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្នឹងទៅលើអ្នកដែលគាត់ទស្សនាហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាតើគួររបស់ឆ្នាំឲ្យបេក្ខជនមួយណាឬក៏ថាតើគួរទៅរបស់ឆ្នាំឬក៏អត់ហើយការស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលការជជែកតទល់ហ្នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទូរទស្សន៍កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយការធ្វើនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7
ចា
៎ដែលក្នុងនោះគឺមានចំនួនសិស្សនិស្សិតចំនួនប្រហែលប្រមាណ400នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះចា៎ហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ផងដែរនោះឃើញថាការជជែកការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺជាការជជែកមួយដែលទទួលបានការទស្សនាច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជជែកតទល់រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការទស្សនាដែលខ្ពស់ជាងគេគឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1980រវាងលោក Jimmy Carter ហើយនិងលោក Ronald Reagan ដែលទទួលបានអ្នកទស្សនាចំនួនប្រហែល80លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការជជែកតទល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទនេះវិញឃើញថាទទួលបានប្រមាណ84លាននាក
់ចា៎នឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើការស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញអ្វីខ្លះជុំវិញការយល់ឃើញរបស់និស្សិតទាំងប្រហែលជា400នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទាំង7នឹងក្នុងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរដែលយើងបានដឹងហើយគឺលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតីហើយនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងមុនហើយនិងក្រោយការជជែកដេញដោលមតិលើកទី1នោះចា៎
ចា៎បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយកន្លងមកគឺថាបេក្ខជនទាំងពីរនេះមិនសូវជាទទួលបានការពេញចិត្តពីសាធារណជនទូទៅទេហើយដូចគ្នានេះដែរនៅមុនពេលពួកគាត់ទស្សនាការជជែកតទល់នេះឃើញថាពិន្ទុដែលគាត់ឲ្យទៅលើការវិតម្លៃឃើញថាទាបមែនតើសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរដោយលោកត្រី Hillary Clinton គាត់ទទួលបានពិន្ទុចំនួន38ហើយលោក Donald Trump ទទួលបានត្រឹមតែ28ទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទស្សនាការជជែកតទល់នេះហើយហើយគាត់បំពេញកម្រងសំណួរបញ្ជាក់ពីការវិតម្លៃនឹងម្ដងទៀតឃើញថា ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ឃើញថាកើនឡើងចំនួន10ពិន្ទុពី38ទៅដល់48ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Trump វិញគឺឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះចំណុចមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ផងនោះគឺថានៅមុនពេលទស្សនការជជែកនេះគឺមានអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាតើគួរបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យបេក្ខជនមួយណានោះមានចំនួន 29% ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ប្រមាណជាង7400អ្នកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទស្សនការជជែកនេះហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះគឺបានធ្លាក់ចុះពី29មកត្រឹមតែ 19% អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Hillary Clinton នឹងគាត់បានតែកទាញអ្នកគ្រប់គ្រងពីខាងលោក Trump ហើយថែមទាំងអាចតែកទាញអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលោកស្រីថែមទៀតផងចា៎
បន្ថែមលើនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ឆ្នាំនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពីការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមុន
សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri គឺគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅ4អាណត្តិមុនដែរតាំងពីឆ្នាំ2000មកហើយឃើញថាអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺលទ្ធភាពក្នុងការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះបដូរចិត្តគឺថាបើសិនជាយើងទៅលេខមើលទៅក្នុងការជជែកលើកទី6នៅក្នុងឆ្នាំ2004រវាងលោក John Kerry ជាមួយនឹងលោក George W. Bush ឃើញថាលោក John Kerry បានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់នៅមុននឹងក្រោយការជជែកនោះគឺថាបានតែត្រឹម5ពិន្ទុហើយរវាងលោក Mitt Romney ជាមួយនឹងលោក Obama កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះឃើញថាបានត្រឹមតែ 5.5 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោក Hillary Clinton គាត់បានធ្វើគឺគាត់បានកើនដល់ទៅ10ពិន្ទុដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទេបើសិនជាយើងគិតមើលទៅលើទិន្នន័យដែលមានក្នុងរយៈពេល4អាណត្តិចុងក្រោយនេះចា៎
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាការបោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យមួយណា
ចា៎ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាលោកស្រី Hillary ហ្នឹងគាត់ក៏ជាអ្នកជំនាញក្នុងការជជែកតទល់ហើយបានជាអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងខ្លួនបានច្រើនអញ្ចឹងចា
៎ចា៎សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការជជែកដេញដោលមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគេចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈតាមទូរទស្សន៍នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចថាបោះឲ្យអ្នកណានឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេ
និយាយទៅឃើញថាការជជែកនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាការជជែកនេះគឺអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តឬក៏បានស្គាល់បេក្ខជនដែលគាត់នឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានោះបានស្គាល់ពីអត្តចរិតក៏ដូចជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់គាត់ថាតើបុគ្គលមួយណាទៅគួរស័ក្តិសមខ្លាំងជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមួយវិញទៀតវាក៏ជាឱកាសមួយដែលបេក្ខជនទាំងពីរនឹងគាត់អាចនិយាយអំពីគោលនយោបាយដែលគាត់គ្រោងនឹងធ្វើប្រសិនបើគាត់បានឈ្នះឆ្នោតហើយការជជែកនេះទៀតតើគឺវាកាន់តែសំខាន់នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពប្រតិប្រតិគ្នាដោយអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមួយវិញទៀតវាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅពេលដែលបេក្ខជនណាមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមិនទៅមានគេស្គាល់ច្រើនដូចកាលពីឆ្នាំ1960គឺរវាងលោក John F. Kennedy ជាមួយនឹងលោក Nixon ដែលលោក John F. Kennedy ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅមានគេស្គាល់ច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការជជែកនេះបន្ទាប់ពីការជជែកលើកទី1ហើយភ្លាមគឺគាត់ខ្លាយទៅជាបេក្ខជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងចា
៎ចា៎ចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកតំណែងតំណងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែករំលែកលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីការយល់ឃើញរបស់និស្សិតអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យនានាជំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016មុននឹងក្រោយការជជែកដេញដោលមតិរបស់បេក្ខជនទាំងនោះលើកទី1ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
អរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជា តំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអ៊ូរៈប្រធានវេទិកាអនាគតស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសតូគីបានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសម្នាក់របស់បព្វជិតអ៊ីស្លាមហ្វីតូឡាហ្គូលែនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរៀបចំការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺដូហ្គានពីអំណាចលោកកុតប៊ឺទីនហ្គូលែនបានត្រូវឃុំឃាំងក្នុងខេត្តអ៊ីស្មៀអ្នកបច្ខាំងលេខនៃប្រទេសតូគីពីបទចាប់ប្រកាន់ថាជាសមាជិកនៃអង្គការភេរវជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមហើយបានត្រូវសាកសួរចម្លើយដោយពួកប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសតូគីលោកកុតប៊ូទិនជាសមាជិកទី1នៃញាតិសន្តានលោកហ្គូលែនដែលបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្រៅការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះនៅក្នុងការជំរុញធំមួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសសកលប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនលំដាប់ទី3បានផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសអំពីអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការផ្ដល់សច្ចានុម័តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាននាំឲ្យជិតមានការចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅក្រៅប្រទេស55ដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 55% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់សន្ធិសញ្ញានេះជាមួយហត្ថលេខារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេស62ដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះជាងពាក់កណ្ដាលនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងពិភពលោកក៏នឹងចុះហត្ថលេខាដែរសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់សន្ធិសញ្ញានេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានផ្ដល់សច្ចានុម័តហើយកាលពីខែមុនភូមិមណ្ឌលដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរត្រួតត្រាដោយអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងភូនឈនៅថិតតែ2100ម៉ែត្រពីប៉ុស្តិ៍យោធាប៉ាគីស្ថានដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបានរងការបាញ់កំភ្លើងពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃប្រហោះមុនពួកអ្នកភូមិបាននិយាយថាការផ្ទុះបានធ្វើឲ្យនឹងគឺផ្ទះគេតាមជាធម្មតានៅពេលដែលពួកទាហានប៉ាគីស្ថានបានបាញ់កំភ្លើងធំតបតទៅវិញហើយពួកគេបានរត់ទៅក្នុងត្រង់ឆេរហូតដល់ការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានោះបានចប់ក្នុងពេល5ម៉ោងបន្ទាប់មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.